Розділ 21. Ніч тягнулася довше, ніж усе моє життя. Я не заснула і на волосинку, і не знала, з якого боку мені підступитись до власних думок. Мене трусило від люті, вивертало від огиди, кінцівки німіли від розпачу. Як вона може солодко посміхатись Петрові, ніби нічого не сталося, ніби все по-старому, ластитись до нього, мов кошеня, говорити на буденні теми? Як може так холоднокровно приймати Петрове обожнювання, радити, який подарунок на уродини може її потішити, шепотіти йому щось на вухо, грайливо підморгувати? Адже я бачила, як пристрасно вона горнулась до іншого чоловіка, як вона втратила залишки сорому і тільки дивом не почала скидати одяг. Але чому я так їй дивуюся? Вона ніколи не могла мені пробачити того, що доктор Ангер любив мене як рідну доньку. Мозок кипів від зливу думок, ось і розгадка всіх її ревних молитов і таємничих походів, її лагідності та уважності, поблажливості до мене і до Фелікса. Я згадувала всі перехресні погляди, несміливі посмішки, тремтіння голосу, багатозначні вирази обличчя, його нескінченну шанобливість, її невластиву серйозність, напружену позу отця Йосифа, який стояв переді мною на колінах, те, як він потискав Аделі руку, коли відпроваджував нас до Фаєтона після перших відвідин їхнього дому, як нервово м'яв капелюха, стоячи на порозі нашого дому. Але ж у нього юна, віддана, ніжна дружина, хвора, бідолашка, яка потребує постійної допомоги, сердешне, зраджене створіння. Вона й не підозрює, що на неї, як на беззахисне щуреня, підло накинулись кривожерливі пси. А церква, а віра, висвячення, владика Андрей, а Господь, як цей недостойний чоловік дивиться в очі Богові, як він заходить до церкви, як клякає перед образами, як слухає пісні ангелів. Мені хочеться видирати ці думки з голови, хочеться перестати їх думати, та я геть безсила. Аделя зрадила найсвятіше. Зрадила чоловіка, якому давала обіцянку в церкві. Петро, може, прикрий, часом несправедливий до мене, але я знаю, він добрий чоловік, чесний чоловік. Він різьбить на камені, але серце у нього живе, не кам'яне. І моєму серцю болить за нього. Я про себе мовчу. Вона зрадила те, що найважливіше. Зрадила наш із нею стовбур, з якого ми виростаємо. Зрадила нас і пам'ять доктора Ангера. Стільки старих ран відкрилось у мені тієї ночі. Коли я зійшла на кухню готувати сніданок, то почувалась порожнім, спопелілим деревом, у яке влучила блискавка. Ранок. Нудна мжичка сіється за вікном. Мене мучить нестерпний біль. Так, мабуть, буває з дерев'яними меблями, коли їх точить шашіль. Аделя з Петром кудись зібрались, чи то на концерт військового оркестру, чи на драгунський парад. Петро не дуже хотів іти, казав, на дворі холодно, неприємно, вони змокнуть, намочать ноги. Аделя ж у відповідь заливала щебетом.
Наймемо дрожку, візьмемо парасолі, одягнемо гумаки. Не будь таким квасним і лінивим, хлопцеві треба трохи на люди виходити.
Дивись, ну, як вона за хлопця дбає. Я мусила одягнути Фелікса у новий костюм, який напередодні забрала від Баумелів. Він поводився чемно і виглядав тепер як пещена панська дитина. Може, розріз очей трохи незвичний, а так, звичайний білявий хлопчик. Врешті вони пішли. Я стояла перед вікном кухні, по шибі поволі сповзали краплини. Петро допоміг Аделі сісти до фаєтона, тоді досередини зграбно запригнув Фелікс. Петро сів останнім, зачинивши дверцята. Дрожкар хльоснув нагайкою, коняки смикнулись, одна з них заіржала, і фаєтон рушив, зникнувши з рами мого вікна. Не поспішаючи, я піднялась до Аделиної кімнати. Тут на ліжку безсоромно лежали панчохи з блискучою смужкою. Однак не вони цікавили мене. Шухляди Аделиного креденса, наповнені дурним лахміттям, страшенно схожим на те, що демонструвала нам їмость. Журнали мод, порадники для жінок, навіть смішно сказати, кулінарні рецепти. Та Аделя навіть жодного разу в житті кави не зварила. Я повигрібала звідти її недолугі вишивки з соняшниками і ірисами, з тими вигнутими, мов, луки неприродними дівами, на яких вона так прагнула бути схожа. Помаду, загорнуту у шовковий папір, рум'яна в гарненьких залізних пуделках, театральні афіші, збірники нот. А ось і її альбоми з наївними віршиками про любов, які Аделя переписувала акуратним почерком з німецькомовних видань для жінок. Усі акварелі, досить непогані, як на жінку, так колись сказав доктор Ангер. І нарешті – щоденники. Їх виявилось немало. Розпухлі записники у картонних та шкіряних обкладинках, деякі з замочками, інші на зав'язках, одні розліновані, інші з тонким, мало не напівпрозорим папером. Я гортала їх не надто уважно. Шкода, що у запалі вигребла все на підлогу, замість того, щоб взяти теперішній щоденник, який мусив лежати десь з краю, адже мене цікавив саме він. Я хотіла точно знати, як довго це все у них триває, як далеко вони зайшли і чого ще слід чекати. Звісно, я не збиралась показувати Аделі чи Йосифові, що знаю їхню таємницю. Не збиралась розбивати серце ні Петрові, ні їмості. Іванку слід оберігати, особливо пильно і трепетно, їй не можна хвилюватись. Така катастрофа може загрожувати її життю. Що ж, як завжди, все на моїх плечах, у моїх руках. Я знаю, може, найбільше, я витримую геть усе. Але щоб поводитись правильно, виважено та обережно, я мушу все знати, до найменшої подробиці. Тож я відкриваю щоденники один за одним. Переказ вистави аматорського театру, опис вовняного вечора, розмова з якимось гімназистом, патріотичний захват з залізним ліжком Франца Йосифа, яке подорожувало разом із ним як символ цісарської скромності та бажання розділити недолю з власним народом. Ось запис того дня, коли Петро попросив її руки. Хоча і українець, у ньому більше аристократизму та гідності, ніж у будь-якому чоловікові, якого мені доводилось зустрічати. Ось нервовий почерк після котроїсь із наших сварок. Турнувата русинка, потворна баба. Як вона набридла мені, намагається керувати мною, ніби має на це право. Вона не мати мені, не сестра. Вона навіть не пані Мушка, яка виховувала мене з дитинства. Іноді вона буває мені подругою, але такі миті рідкісні. Частіше в ній беруть гору обмеженість та зверхність. Вона вирішила, що набагато краще від мене у всьому розуміється, що я пещена кімнатна рослина. Моя прив'язаність до неї – це вада. Я розумію, що мусила давно послухати батько і відправити її якнайдалі. Петро, зрештою, повторює те саме. Ха, послухати батька. Більшої бздури вигадати неможливо. Аделині ревнощі просто безмежні, невичерпні. Мою увагу привертає пожовклий аркуш, це лист. Я відразу впізнаю дрібне, мов, зерно письмо доктора Ангера. Хвилювання та розчуленість накочують і відмітають всі інші емоції. Єдина людина на світі, яка... Мій любий пасторе, не можу окреслити глибини тієї вдячності, яку відчуваю до вас. Ваша турбота про мою долю та долю моєї доньки неоцінена. Знаючи, як багато добрих і величних справ ви здійснюєте щодня для всієї спільноти, для сиріт, бідних, знедолених людей, мені складно описати, що я відчуваю, знаючи, ви не забуваєте ще й про мене. Якщо Господь справді існує, а ми не раз уже дискутували з вами, мій коштовний друже, на цю суперечливу тему, і згадки про кожну нашу розмову наповнюють мене теплотою та світлою радістю. то він неодмінно потисне вам руку і видасть якийсь особливий небесний орден. Я вдячний вам, дорогий пасторе, за ті розмови, вже бодай тому, що вони викликали до життя мої вицвілі дитячі спогади про село, в якому я народився, якраз на середині шляху між Станіславовом та Коломиєю, в якому жили мої батьки до того, як вирушити на пошуки кращого життя в далекі світи. Солодкою музикою відлунюють мені батькові історії про Ісусові чудеса, воскресіння юнака та приборкання морського шторму, а також розповіді зі Старого Заповіту про Йосифа та Мойсея, про виведення з Єгипту, про Самуїла, Саула, Давида, Єлисея. Чи казав я вам, пасторе, що мій батько не вмів молитись так, як це робите ви, молитвою вільною та довільною, схожою на пригарну поезію, яка четься просто з повітря, з трави і листя, шурхотіння комашні і пташиних співів. Якби мій суворий батько молився у такий спосіб, зізнаюсь, моє дитяче серце не змогло б устояти і відгукнулось би у щирому пориві на такі молитовні пісні. Однак батько переважно звертався до Господа або молитвами з молитовника, або благословенням Лютера. Коли мені вперше пощастило стати свідком вашого світлого натхнення, пасторе, я хоч і був вражений, схвильований та розчулений до глибини душі, все ж не міг розкрити у своєму зрілому, заскорузлому серці променя віри. Надто багато страждання довелось мені побачити на своєму віку. Біль, рани, кров, бруд, голод, сльози, численні смерті хворих, нещасних людей, за які я так часто звинувачував сам себе. Може, я був надто невмілим хірургом, і вони пішли з життя з моєї провини. Страшна, сповнена нелюдських мук смерть моєї найдорожчої дружини Терези, яка загинула у вогні під час пожежі, нестерпні крики моєї крихітки доньки, яка залишилась без матері і якій я не міг її замінити, ба, не міг нічого пояснити чи пообіцяти, що коли-небудь стане краще, не міг полегшити самотності цього бідолашного, відірваного від любові створіння. Ви свідок, пасторе, я робив для неї все, що міг. Я оточив її благополуччям, а Деля ні в чому не знала нестачі. Можливо, моя провина у тому, що я боявся відкритись перед нею, показати всю глибину і потужність власних почуттів, надто разюче вона схожа на свою матір. Мабуть, я боявся, що, зробивши це, не втримуюсь сам, боявся, що не зможу протистояти силі течії, що мене засмокче у вир. Так само іноді мені здається, що з тієї ж причини я боюсь зізнатись собі у своїй вірі. Як може поважний доктор, науковець, професор вірити в наївні байки? Ніколи не зізнаюся, як гірко я плакав після того, коли вперше побував на вашому, пасторе, богослужінні, або в тому, що молився вголос тієї ночі, коли залишився сам зі своєю осиротілою донечкою. Смішний старигань. Власне, я залишився не тільки з власною донечкою. Вам відомо, найдорожчий мій пасторе, що жалюгідним виявом моєї слабкості, мого людського егоїзму, ви називаєте це інакше, але я ніколи не погоджуся з вами, став той неосмислений гарячковий порив, коли я забрав до себе сусідську дівчинку, доньку убогих русинів, які допомагали Терезі по господарству, і чия халупа спопеліла вщент, сліду її не залишилось. У цьому вчинку щось від жалю до себе, від розпачу, який виникає з життя людини, від безнадії і від заборони зізнатись самому собі у власній вірі. У кожному разі не втомлюватиму свого найріднішого друга нудними і марудними длубаннями у власному мозку. Марна справа. Мої розмірковування нагадують мені самому нескінченно пережовану коровою жуйку. Ми багато разів розмовляли з вами, пасторе, про ту дівчину, Стефанію Чорненьку, яка опинилась у моєму домі і стала його частиною. Не раз ми гаряче сперечалися з вами, і я не бажав визнати вашої рації, боявся зізнатись, що зробив помилку, що хотів здаватися кращим, ніж є насправді, прагнув переконати в цьому самого себе. У кожному разі, пасторе, ви мали цілковиту рацію. Я помилився і нашкодив. Нашкодив насамперед власній доньці, про чиї інтереси повинен був дбати найдужче. Нашкодив також і тій несвідомій бідолашці, яка миттєво оволоділа мистецтвом бачити все тільки так, як їй зручно. Я занедбав їх обох, поринувши у свою медичну практику. Залишив на поталу одна одній, і вони такі різні, з різними долями, з різними походженнями, різними життєвими ролями, м'які і податливі, і геть нерозумні, пустили одна в одну коріння, як у м'який родючий ґрунт. Сплелися стовбурами. Я боюсь навіть уявити собі всі ті жахливі наслідки, які матиме ця моя слабкість, ця моя буягузлива помилка, прикрита альтруїзмом. Вже надто пізно, щоб виправити завдану шкоду, а моя легенева хвороба успішно добігає кінця. Мені залишилось зовсім трохи. Вірна Стефанія, як пес, сторожує біля мого смертного ложа, але не тому, що вона милосердна, а тому, що не навчена нічого іншого. Усе ж я вирішив буде спробувати щось змінити. І з вдячністю, яку неможливо описати, передати, висловити жодними словами, погоджуюсь на вашу пропозицію, любий пасторе, прийняти у себе Стефанію. Ця дівчина працьовита, спритна і невтомна. Їй немає рівних у приготуванні їжі та веденні домашнього господарства. Рекомендую у першу чергу замовити віденський ростбіф з цибулею та картоплею або печену полядвицю. І вже заздрю вам, пасторе. Водночас я впевнений, що ви допоможете її викривленому стовбуру знайти опору в собі. Щодо Аделі, здається, я не повідомив вас, що вона заручилась, і я можу бути за неї цілковито спокійним. Її наречений русин, але такого аристократизму, як у нього, я не зустрічав майже ні в кого у своєму житті. Найближчим часом, пасторе, я наберусь відваги і повідомлю Стефанію про своє рішення. Часу в мене зовсім трохи, тому чекайте на гостей. Нехай ваш Господь благословляє вас, мій дорогий, мудрий пасторе. Я щасливий, що знав вас, хоча і зізнаюсь, що тоді, коли прибув до Солотвина, познайомився з вами та побував на богослужінні та подумки кипкував над вашою дитячістю. Але тепер від зворушення мені щемить серце, коли згадую, як ми гуляли буковими лісами, як ви збирали свій знаменитий гербарій, як на луках ловили метеликів та гусінь. Моліться за мою душу, хоч я її і не маю, назавжди і щиро ваш Еміль Карл Теодор Ангер. Либонь, у мене вселився демон. Дочитавши листа, який став геть вологим від мого поту, я опиняюсь поруч зі смертним ложем доктора Ангера. Я відчуваю неприємний запах його хворого тіла, гострий аромат ліків та рідини схромованих плювальниць. Його шкіра має колір старого прогірклого смальцю. Він лежить горілиць, білки очей червоні від потрісканих капілярів. У його грудях і шумом роздуваються міхи для печі. Я сиджу поруч, гірко розчарована, бо разом із рожевим шумовинням він віддав назад весь бульйон, яким я його годувала. Я думаю, чи варто розповідати докторові, що Петро збирається руйнувати будинок. Доктор ворушить губами, силкується щось сказати. Я заспокоюю його, прикладаю палець до вуст. Спокійно, докторе, не витрачайте сили, але він впертий. Слова з неприємним хрипінням і бульканням цідяться з його ослабленої горлянки. І цього разу я чітко чую кожне. Не хочу чути, але чую. Краще б ніколи він їх не вимовляв. Ви з Аделою, як два дерева, які сплелись стовбурами. Подумай про неї. Подумай про своє життя, Стефцю. Тобі буде важко, але дослухайся до мене. Ти мусиш Аделю лишити.